bizdə böyük türk hökmdarı və dövlət xadimi, ümumtürk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsi Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Baburun izinə düşəcək. Türk və İslam ədəbiyyatında mimar janrında yazılmış ilk əsər sayılan Baburnamənin Azərbaycan dilində nəşrindən xəbər tutacaq. Baburnamədən parçalar işidəcək. Və hər dəfə Baburnaməni cihadayca, türkçə və rusça nəşrlərindən çevirən ön sözün, qeydlərin və izahların müəllifi Ramiz Əsgərin açıqlamalarını işidəcəksiniz. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun İS proqramının qonağı türkoloq Ramiz Əsgərdir.
Ramiz bəy, xoş gördük.
Sağ olun, mən də sizi və əziz dinləyicilərimiz xoş gördüm.
Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Baburun Baburnaməsinin izinə necə düşdünüz?
Bu il ümumi mənim 8 ya 9 kitabım çıxıb. Onlardan biri Nur Məhəmməd Əndəlibin Şeirlər, Poemalar, Dastanlar kitabı idi. Sonra Sultan Hüseyn Baykaranın Divanı, Mehri Xatunun Divanı, Abdullah Tuqayın Millətim adlı şeiri və Zəhirəddin Məhəmməd Baburun seçilmiş əsərləri. Seçilmiş əsərlərini mən artıq bir 3-4 ay əvvəl buraxmışdım. Onu çap eləmişdim, o da 328 səhifəlik onun divanı idi və iki risaləsi. Bir özün risaləsidir, bir risaləni də o tərcümə idi. Onu buraxdığım üçün orada da ön sözündə yazmışdım və burada da stüdyoda sizə söz vermişdim ki, mart ayında, apreldə filan da yazda sizlə biz görüşəcəyik və mən Baburnaməni o vaxta qədər tərcüməli qutaracaq. Elə də elədim, onun üzərində gərgin işlədim və aprel ayında kitab çapdan çıxdı. Və bu sözü mən vermişdim. Mən Zəhirəddin Məhəmməd Baburu çox sevirəm. Onu yaxından tanıyıram, yaradıcılığı ilə tanışam. Bu çox böyük, azman bir şəxsiyyətdir. Dahi səviyyəsində bir insandır.
Necə düşünürsünüz, Ramiz bəy, Azərbaycanda Babur Şah barədə məlumat olanlar azdır ya çoxdur? Yəni, indi onun haqqında hər hansı bir məlumat qaynaq olan kitab,
bir şey olub
bu, sizin kitabınızdan başqa deyil?
Yox, mənim kitabım dışında elə bir ciddi qaynaq yoxdur, çünki ondan heç bir şey tərcüm olunmuyor. Nə şairliyi bilinir, yəni bəzi savadlı adamlar bilirlər, Rusça kitab 58-ci ildə buraxıldığı üçün Baburnamə, ola bilsin ki, bəzi savadlı adamlar oxuyur, bəzi fakültələrdə, tutaq şərqşünasda filan da adı keçir və yaxud bizim baş dövlət universitetində Türk Xalqları Ədəbiyyatında, kafedrasında tədris olunur, icmal halında tədris olunur, ayrıca yaradıcılığına saat ayrılmır. Məsələn, Nəvayə ayrılır. Nəvayədən az çox dilimizdə bəzi şeylər var, bir iki risaləsi filanı. Amma buna ayrılmır. Çünki əldə ədəbiyyat yoxdur. Onu da mən nəzər aldım, onun iki kitabını bu il buraxmış oldum. Birincisi seçilmiş əsərləri, yəni divanı və iki risaləsi, ikincisi də Baburnamənin özü.
Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Babur 14 fevral 1483-cü ildə Əndicanda doğulub. Atası Fərqani hakimi Ömər Şeyx Mirzə Böyük Teymurun nəticəsi, anası Qutlu Nigar xanım isə Çingiz xanın 14-cü nəsildən törəməsi Monqolistan xanı Yunusun qızı idi. Babur əski türkçədə bəbir, pələk mənası verir. Babur 1494-cü ildə 12 yaşında Fərqani taxtına çıxıb. Bütün həyatı boyu dəfələrlə hər şeyini itirib, köməksiz, arxasız qalıb, ancaq taleyinə boyun əyməyib, təzədən dirçəlib, mübarizə meydanına atılıb. Təkcə 1519-26-cı illərdə Hindistana 5 dəfə yürüş edib, nəticədə Əfqanistanı, Bəlocistanı və Şimali Hindistanı öz hökmranlığı altına alıb və Böyük Moğollar İmperiyasının əsasını qoyub. Babur, Cağatay ədəbiyyatında Əlişir Nəvayədən sonra ən uca zirvə sayılır. O, qəzəllər, məsnəvilər, rubayilər, tuyğular, mətlələr, müəmmalar, qitələr də yazıb. Poetikaya, İslam hüququna, musiqiyə və hərb sənətinə ait risalələr müəllifidir. O, hətta xətti Baburi adlandırdığı xüsusi bir əlifə da kəşf edib. İzin qonağı, Məhəmməd Baburun qələmə aldığı məşhur Baburnamə əsərini Azərbaycan dilinə çevirən türkoloq Ramiz Əsgərdir.
Babur çox böyük şəxsiyyətdir, dahi səviyyəsində bir şəxsiyyətdir. O, demək, bir əlində qılınç, bir əlində qələm, türk adını tarixə yazıb və şanlı şəkildə yazıb. 13 yaşında padişah olub. Deməli, onun bir babası, 5-ci babası Teymurdu, 12-ci babası Çingiz xandı. Xalq da bunu bilirdi. Bu da 13 yaşında idi. Atası bunu 10 yaşında Fərqanəyə vali göndərmiş ki, dövlət işlərini görsün, alışsın, idarə etməni öyrənsin. Özü də ciddi bir təhsil görməmişdi. Yalnız Sultan Hüseyn Baykaranın Kabildə Dövlət Abad Sarayında bir saray tərbiyəsi görmüşdü. O da çox bir neçə ildə cəmsi. Ancaq bu gəldi məcburən 12 yaşında padşah oldu. Padşah olanda mülklərini qorumaq məcburiyyətində qaldı. Qonşuları əmiləri idi və dayıları idi. Padşahlar, necə deyim, sultanlar. Onlar da bu uşaqdır, bunu biz idarə edə bilməz, əlindən ala filan filan deyə düşünmüşlər. Hərəkətlər olub, təşəbbüslər olub. Babur 12 yaşında olula, o qədər böyük diplomatik zəkası var ki, həm əmilərin, həm dayılarının bu təşəbbüslərini puça çıxardı. Bir müddət əlində saxlayıb. Sonra bilirsiniz, Şeyvani xan adlı bir özbəşi xanı vardı. O çox qüvvətlənmişdi və bir-bir Teymuriləri sıradan çıxardırdı. Gəlib sıra çatdı Babura. Babur'un da malikanələrinə hücum elədi. Əlindən aldı, Babur qoydu, qaçdı. Burada bacısı düşdü. Bu bacısı sonra Şeyvani ilə evləndi. Yenə buna baxmayaraq əlaqələri çox pis idi. Dəfələrlə bunun mülkləri əlindən çıxıb, geri alıb, bir də çıxıb, yer alıb, bir də çıxıb. Böyük diplomatdır, böyük strategdir, böyük sərkərdədir, taktik Hələ alimliyi sonra gəlir. Babur bu mülklərini əldə eləyir, əlindən çıxır, əldə eləyir, əlindən çıxır, axırda nəhayət məcbur qalır Xorasana üst tutub getmək istəyir. Deyir, daha bizim burada deyəsən gələcəyimiz yoxdur. Gedəndə yolda xalq eşidir ki, Çingizin və Teymurun nəvəsi Babur gedir harasa. Qoşulurlar buna. Babunun yanında cəmi 200 adam var, birdən-birə 20-30 min adam yığılır başına. Siyasilər də bu şeyi yaxşı dəyərləndirə bilirlər, qüvvənin nə olduğunu bildiklər üçün. Babur dərhal başlayır buradan siyasi məqsədlərdə istifadə eləməyə. Gəlir Kabili alır, Qəndəharı alır, Xorasanı alır. Sonra Əfqanistanı bütünlüklə ələ keçirir. Biraz sonra görür ki, Şeyvani Şah yenə, xan yenə gəlir bunun ardınca, bunu sıxışdırır filan. Deyir ki, biz Hindistana doğru genişlənməliyik. Hindistana 5 dəfə yürüş eləyir və 1526-cı ildə Hindistanı tutur. Bengaliyaya qədər hamısını tutur, sonra Bengalları da nəzarət alır, vassal halına gətirir və o coğrafiyada Baburilər imperiyasının əsasını qoyur. Bu da 1858-ci ilə qədər bu imperiya davam edir. Ondan da 20 il sonra İngiltərə kraliçası rəsmən Hindistanında kraliçası olur. Hələ 20 il də ortada boşluq var. 3 əsr yarım, belə bir böyük sülalə, böyük bir insan.
907-ci ilin hadisələri Mühasirə uzandı. Heç bir tərəfdən nə ərzaq, nə də kömək gəlmədi. Əsgər və əhali ümitsizliyə düşərək bir-bir, iki-iki kurbanı qoyub qaçmağa başladı. Şeybani xan əhalinin acizliyini anlayaraq gəlib Qari Aşıqan civarında lövbə saldı. Mən də Şeybani xanın qarşısına Quyi payəndə yerləşən Məlik Məhəmməd Mirzənin evinə gəldim. O günlərdə Uzun Həsənin qardaşı Xoca Hüseyin bəy 10-15 adamı ilə birlikdə gəlib Qurqana girdi. Daha öncə bəhs edildiyi kimi Cahangir Mirzənin bizə düşmən olmasını və bizim Səmərqənddən çıxmamıza o səbəb olmuşdu. Bu giriş çox cəsurənə bir giriş idi.
Babur'un yaracının digər tərəfləri nədir? Babur şairdir. Onun iki divanı var. Kabil divanı, Hint divanı. Birini Hindistanda yazır, birini Əfqanistanda. Bu divanlarında onun bir 200-dən çox qəzəli var. Digər janrlarda çox əsərləri var. O cümlədən Babur çox risalə yazıb. Uşaqlar üçün yazıb, İslam, zəkat, xüms filan qanunlar haqqında yazıb. Başqa özünün çox ustad saydığı əhrardan bir risalə tərcümə eləyib. Onun adı Risale-i Validiyyədir. Ana haqqında risalə. Onu da tərcümə eləyib. Sonra hərb sənəti və musiqi sənəti haqqında risalələr var. Ancaq bu günə gəlib çatmayıb. Babur sonra Əruz vəzni haqqında xüsusi Əruz risaləsi yazıb. Əlişir Nəvainin də elə bir risaləsi var. O ondan daha böyük və geniş yazıb. Orada da bütün Əruzun nəzəri əsaslarını hamısını göstərib, Türk Əruzunu xüsusi qeyd eləyib, misallar verib, həm öz Əruzundan, həm başqa şairlərin. Bu da belə bir əsərdir. Sonra Babur coğrafiyaçıdır. Babur mədəniyyətşünasdır. Babur etnoqrafdır. Babur yazıçıdır. Babur memuar yazan.
Giriş sözündə siz demişsiniz ki, Türk ədəbiyyatında,
Türk İslam ədəbiyyatında ilk ədəbiyyat janrında yazılan ilk əsər budur.
Qarib ədəbiyyat.
Burada da 36 illik həyatını yazıb.
Bir soruşmaq istəyirdim ki, Baburnamə necə yazıldı? Nədən Babur Şah bu kitabı yazmaq həvəsinə düşdü? Lütfən bu barədə məlumat verin.
Anlaşılır ki, Babur bu kitabı yazmır ki, mən belə bir məqsədim vardı filan. Ancaq bəzən, indi bəzi yerlərdə illərlə yazır hadisələri, filancının hadisələri. Başda filancıda filan hadisələr oldu, nə bilim payızda belə oldu, qışda belə oldu, yazda belə oldu. Elə illər var ki, gününü gününe kadar yazır. Hatta günü bölür. Seher filan yere gittik, gün orta filan yere geldik. Akşama doğru filan yere, akşam ezanında filan yere çattık. Gecede filan işi gördük. Demeli bunun geyitleri olur. Anlaşılır. O dövrdə də xronist olmayıb sarayda. Şahbazlarda da münşilər filanlar vardı. Onlar yazdılar. Osmanlılarda da vardı. Bunda olmayıb. Bu hamısını qeydləri özü tutub. Sonra gəlib bunları artıq kağıza töküb. Və bu əsər meydana gəlib. Əsər də bir neçə yerdə qırılır. Bir qisim necə olubsa itib. Əl yazmalardan əldə yoxdur. Bəzi səhifələri, bəzi illəri hətta. Üç yerdə qırılır. Amma Babur bunları anlaşıldığına görə mütəmadi qeydlər olub. Onun əsasında yazıb. Və çox gözəl yazıb. Başdan aya İş ondad ki, nə o orta əsrlərin şeyləri vardı, belə dəbdəbəli, təntənəli, təmtaraqlı, dilli filan və filan. Babur həm sadə yazıb, həm də bir macəra ədəbiyyatı səpkisində yazıb. Məsələn, bunu siz götürüb oxusaz, görəcəksiniz ki, birdən bizə məlum olmayan adlar çoxdur. O dövrdə də adlar üç mərtəbəlidir. Buna baxmayaraq, adlar çoxdur, coğrafiya fərqlidir, bitki adları var, heyvan adları var, nəm adam adları, hadisələr filanlar. Bu qədər gözəl yazır ki, bir macəra ədəbiyyatı kimi sonsuz zövqlə oxunur. Adam kitab əlini aldığımı buraxa bilmir. Elə gözəl bir üslubu var. Öz hər şey olduğu kimi yazır. Bir yerdə də yazır. Deyir ki, bibilərimin də, əmilərimin də, dayılarımın da bizə qarşı münasibətini doğru yazdım. Bu deyir, həmişə acı oldu. Bizə qarşı belə biraz yuxarıdan baxdılar filan oldu. Onların mülkləri geniş idi, səltənətləri böyük idi. Mən və anama biraz həqir baxırdılar, həqarətlə filan. Onları unutmadım. Mən ancaq onları həmişə özümə yaxın bildim, yollarını gözlədim, hörmətlərini filanlarını. Tam dəqiq yazıb. Heç bir şeyi əskiltməyib. Hətta özünə istehza eləyir. Özünün tiryək çəkməsini, sonra orada bir o dövrdə bitki var. O bitkini yeyəndə adam belə şey olur. Şərab içməsini, araq içməsini, hamısını olduğu kimi yazır və özünə də istehza eləyir. Deyir ki, bəli, mən necə sərxoş olub ata minmişəmsə, gəlib bir də ayıldım ki, mən atın üstə çadırın yanındayam. Mənə dedilər ki, hökmdar, biz çox qorxduq, at sizi yıxar, nə edək? Bir dəfə atdan yıxılıb onu yazıb. Yəni heç nəyi gizlətməyib. Həyatında sevgi, eşq filan nə var hamısını yazıb. Bu ona görə çox dəyərlidir. Qərblə bunu dəyərləndirirlər, deyirlər ki, o şən bir hökmdar idi, fatih idi. Ancaq bütün İslam fatihlərinə fərqli olaraq tutduğu yerlərə abadlıq filan filan, hər kəndçi onu biraz Baburaya görəyə deyirlər. O bir İslam fatihlərdə abadlıqla filanla məşğul olurlar. Babur haram tutubsa birinci əmri budur. Çarbağlar salınacaq. Dörd çahar bağ deməkdir də. Həm orada meyvəli filanlı ağaçlar olacaq, həm hovuz olacaq, həm gəzinti yer olacaq, həm bostan bitkisi olacaq, həm nə olacaq, hamısını şərt qoyur. Bütün məmurları bunun, bütün valiləri, bərbi xadimləri filanları, əmirləri, hamısı eynən Babur kimi çarbağlar salıblar. Yaşıllığa çox önəm verir. Kəhrizlər, hovuzlar.
Bunun indiki Bakı yadmadı işte.
Çox gözəldir. Çox onun o şey deməli, onların çoxu qalır. Bağı vəfa, bağı səfa. Sonra onlar necə tikdirir, necə özü gəlib. Həm də mühəndisdir. Doğrudan doğruya biz özü memar deyil, peyzaj mühəndisidir. Bunu belə tikin, filan gülləri əkin, filan yerdən üzümləri gətizdirir, Səmərqənddən orada əkdirir. Hətta bu gündə orada Səmərqənd üzümü adla məşhurdur Hindistanda. Bu işləri, bu quruculuğu, yaradıcılığı son dərəcə buna bir cazib şəxsiyyət kimi baxmağa imkan verir. Gerçəkdən elə bir adam. Poeziyada Əlişir Nəvaidən sonra Çağatay ədəbiyyatında, Özbək ədəbiyyatında necə istəyirsə adlandıraq, ikinci böyük zirvədir. Nəsr də fəth edilməmiş birinci zirvədir. Hələ bu səviyyədə Türk İslam ədəbiyyatında əsər yoxdur.
Rəmz Bey, Babur Şah dövrünün şahlarından nə də fərqlənirdi, nə də onları təkrarlamırdı? Bir də kim idi Baburun əsirdaşları, yəni kimlərlə bir əsirdə yaşamışdı?
Sultan Hüseyn Baykara.
Babur kimlərlə otururdu, kimlərlə savaşırdı?
İndi bu əsərində nəyə yazıb da? Bütün qonşu sarayları yazır. Özü də dəhşətli dərəcədə dəqiq yazır. Məsələn, Sultan Hüseyn Baykara və yaxud digər şahlar, kim olursa olsun, hamısını yazır. Birinci xarici görkəmi. Necə idi, kökidi, arıqdı, çalmasını necə bağlıydı, üzü necə idi, çöhrəsi necə idi, bilməm. Başqa əlamətləri varsa, ayağı, əli filan, topaltısa filan, hamısını yazır. Sonra yazır arvadları, ad bad yazır. 12-13 arvad, hamısını yazır. O arvad kimin qızı idi, o hansı nəsildəndir, bu kimləndir, bu kimləndir. Sonra cariyələrini yazır, sonra uşaqlarını yazır, hamısını ad bad yazır, sonra əmirlərini yazır. Sonra onun sarayında kim vardı, şair, yazıcı, nəqqaş, rəssam filan, hamısını yazır. Bu dərəcədə dəqiqdir, yəni mədəniyyət tarixi üçün Orta Asiyanın, İranın qismən və Hindistanın və Əfqanistanın birinci dərəcəli dəqiq mənbədir. Sonra birlerden Fergo'du, grup yaratıcıydı. Özü şair olduğu için bu şeylere çok böyle vizyonu genişti. Hatta isteyip şu arada bir Hindistanlılar filanlarda Hindistan'a mesela karşı münasebeti biraz menfidi. Hiç burada çirç var, burada ne çir var, insanlar yumurlar filan lemirler, o getirip hamamlar ki böyle saraylar salıp onları mecbur edip ki birçok şeyler modernize eləsin, değişsin. Sonra Türk-Hind üslubunu bunu yaradı. Evler Hindlerin karanlık olur, alçak olur. O gelip babur o peyzaj mühendisi olduğu için deyip ışık düşmeli dışarı. Hind məbədləri gezerken saraylarını onları tənqid edir. Hiç böyle olmaz ki, burada hiç ışık düşmür filan eləmir. Heykelleri var o buddanın filan, onları beğenmeyip ki belə çırpak heykeller ayıbdır filan. Hem de biraz İslami təəssüb çeşidi olub. Bu belə bir insandı.
Zevk ile vurun, böyle emrediyor Hazreti Fatih. Aşk ile, vecd ile, şevk ile vurun, tutsun yine alkış ihtiyar tarih.
Eyni dövrüdür, Şah İsmail Xətai dövrü. Bizdə Səfəvilərdir.
Şah İsmail Xətai'nin dostluğu var. Dostluğu var, bax belə.
Bax, istəyirəm danışasız.
Bunun ortadakı vəziyyət çox pis olur. Şah İsmail Xətai'ye məktub yazır. Deyir ki, mənə biraz dəstək ver, hərbi dəstək. O da qoşun göndərir. Babur o qoşun vasitəsilə itirdiyi əraziləri alır. Ancaq Şah İsmailin orada ehtimal açıq yazmasa da bir şərt olur. Şiəli təbliğ eləmək lazımdır. Bu da ona söz verir, ancaq qoşun və əmirləri və xalq bu niyyətini qəbul eləmir. Məcbur qalır, o sözünü yerinə yetirmir. Sonra Şah İsmail Çaldıran müharibəsinə hazırlaşırdı, onda qoşununu çəkir. Çəkəndə Babur yenidən pis vəziyyətə düşür. Çaldırandan sonra yenə bir dəfə qoşun istəyib, kömək alıb. İkisi də hökmdardı, ikisi də şair idi, ikisi də türkçə yazırdı, ikisi də həm də farsça yazırdı. Buna görə ondan çox yaxşı münasibətdə idi. Həmin dövrdə Sultan Hüseyin Baykara özü çox ona dərin hörmət bəslədiyini çox yerdə qeyd edir. Hökmdardı və ən böyük hökmdarlardan biridir. Həm siyasi qüvvəsi, həm təcrübəsi, həm torpaqların genişliyinə. Onunla çox əlaqələri var, onunla dəfələrlə görüşür. Onun övladları ilə tez-tez görüşür ki, bunun təxminən əmr uşaqları düşür. O əmrisi uşaqların buna qarşı bir yerdə bir xəyanəti var, onu bağışlayır. O sarayların hamısına əlaqədardır. Bir dənə
onlar hamısı
orada qeyd alınıb, bəli. Bir dənə Şeybani xanı qəbullənir. Şeybaniye Özbek deyir, özünə Türk deyir. Özbek sözü sonra da Şeybani'dan sonra biraz sonra bütün o coğrafyadaki Türkçe danışan içi Özbeklere özünə Türk deyir. Özbek de şəxs adıdır da təbii ki Osmanlı kimi Özbek de o cür adıdır. Ondan başqa, hətta Şeybani de şeir yazırdı. Onu da təhlil edir. Deyir ki, şeirləri belə idi, bir iki də bənd verir. Dəyər vermir, bəyənmir, bəyənmirəm. Hətta mən Sultan Hüseyin Baykaranın divanı var ki, mən onu tərcümə etmişəm. Onu da bəyənmir ki, tək bir vəzində yazılıb. Bütün qəzəllər bir vəzində yazılıb. Əlişir Nəvaiyə sonsuz böyük rəğbət və gözəl qiymət verir. O dövrdə Behzad sağdır, bilmirəm orada Ağa Mirək sağdır, bir çox adamlar Heratdadır. Deyir ki, məsələ Sultan Hüseynin dövründə Heratda qəribə bir mənzərə vardı. Öz sahəsinin ən böyük sənətkarları buradaydı. Onları tək-tək sıralayır. Hamısının həyatından misallar verir, sonra ara getdilər, neynədilər, necə əsərlər yazdılar. Şeybani üçün deyir ki, bu adam Ustad Behzadın əsərlərini əl gəzdirmişdi. Orada götürüb özü boya ilə bəzi şeylər cüya düzəldib. Deyir, bunun nə haqqı var? İndi şeir yazı, şeir də zəifdir, bir də ona əl vurur. Və belə o dövrün bütün saraylarına əlaqədardır. Yazışır hamısına, hamısına məktub göndərir, dəvət yeri o dövrdə bilirsiniz, cüluslar olur, ad günlər olur, nə bilim uşaqların doğulması var, göz aydınlığı var, filanı var. Oğlu Hümayundur. Hümayunun oğlu Əkbərdir, Əkbərin oğlu Cahanşahdır ki, həmən o məqbərəni tikir.
Taş Mahalı tikdirir. Demək belə çıxır ki, bunun nəticəsidir.
Çox nəticə, 1-2-3, 4-cüdə kötücü olur. O, babasından alıb onu. Oğlu Əkbər birinci oğlu şeydir, Hümayun. Hümayun da sonra bir dəfə hakimiyyət uğrunda mübarizədə uduzur, gəlir yenə Şah Təhmasibə sığınır. Ondan dəstək alır, gedir, yerinə qayıdır. Əkbər Şah da onun parlaqdır çox dövrü. Cahan Şah da ən parlağıdır. Və Cahan Şahın dövründə də onun qəbrinin yeri dəyişdirilir. Ağradan gətirilir Kabilə. Belə bir vəsiyyət olub.
Özünün, Baburun vəsiyyəti.
Keçvə olduqca gözəl bir yerdir. Ətrafında kiçik-kiçik təpələr var. Keçvənin cənub-şərqi yönündəki dağ arasına bir bənd düzəltmişlər. Böyük bir göl olmuş. Ətrafı 5-6 kürü olar. Bu göl keçvənin üç tərəfini əhatə edir. Şimal kanal gerb tərəfində kiçik bir çayır var. Şəhərin qapısı da bu tərəfdədir. Gölün içində 3-4 adam sığacaq kiçik qayıqlar var. Əgər xalq qaçmağa məcbur olsa, bu qayıqlara minib suyun içinə doğru gedirmiş. Keçvəyə qədər yenə iki yerdə dağ arasında belə bənd düzəldib, Keçvə gölündən biraz daha kiçik göllər yaratdıqlarını görmüşdük. Keçvədə bir gün qaldım. Arabalar və topun zəhmətsizcə keçə bilməsi üçün yoldakı çuxurları doldurub, cəngəllikləri kəsmək üzrə çavuşlar və bir çox istehkamçı təyin edildi.
Babur necə ölüb? İndi Babur da 48 yaşında, ən şəhlənən dövründə.
Niyə belə tez?
Düşmənlər tərəfindən zəhərlənib bir neçə dəfə. Bir iş açılıb, erkən xəbər tutublar. Ondan xilas olub, amma zəhərin biraz qalıb görünür. Artıq biraz bədəninə qanına yerimişmiş. Oğlu Hümayun xəstələnir. Babur gəlir, bir neçə məşhur adamdan birisi, o dövrün övliyə səviyyəsində adamlar olub da, belə çox ərmiş adamlar. Onlarla deyir ki, neyniyək? Deyirlər, hökümdar, buna bir şeyi, çox qiymətli bir şeyi nəzir demək lazımdır. Deyirlər, məsələ o Şuhi Nur, ən böyük almasdır dünyada. İndi İngiltərə kraliçasının kolleksiyasında. Onu deyə bilərsiniz. Zaten onu da oğluna özü bağışlamışdı Baburun, Hümayuna. Deyir ki, yox, olmaz. Mən ona özümü qurban deyirəm, nəzir deyirəm. Deyirlər, yox, olmaz bu. İslam da qəbulləməz bu. Deyir, yox, ancaq elə ola bilər. Götürür xüsusi mərasimlə oğlunun yatağının başına 3-4 dəfə dolanır və xüsusi şeylər oxuyur. O dövrdə bilirdilər, Qurandan mı oxuyur, nədən mi oxuyur, Əfsun mudur, nə midir. Qızı Gülbədən bəyim yazıb, deyir ki, atam belə oxudu, fırlandı oğlunun başına, Hümayunun başına və deyir orada Hümayun gözünü açdı. Hümayun başladı dirçəlməyə, atam xəstələndi, geri getdi və axırıncı gün ölümündən bir neçə saat əvvəl hiss elədi ki, öləcək. Bütün əmirlərini, ailə üzvlərini, dövlət bir ərkanını çağırdı və dedi ki, zaten oğlum vəliəhddir. Ona mənim gözümün qarşısında bu anda diz çöküb biyət edin, hökümdar kimi qəbul edin, mən gedirəm. Ondan da 1-2 saat sonra getdi.
Dost elindən əsən yerlər, bana şehir selam söyler.
Bu əfsanə qarışıq ola bilərdi. İndi qərbdə bir çox romanlar yazıblar. Babur is Tiger, Babur bəbir deməkdir. 5-6 roman var, Fransızlarda, İngilizlərdə filanlarda. Onlar bəlkə bəzi şeylər qatmış olarlar. Mən romanlardan xəbərim yoxdur, amma İngilis dilində Babur namı olduğu üçün heç şübhəsiz əsasən realistdir onların romanlarda. Çünki bu əsər oxuyanda bunun bütün həyatı günbəgün adamın gözünün qabağından keçir. O qədər azman bir şəxsiyyət.
Bir çıxır ki, Babur şah əvvəllər başda araşdırılıb, tədqiq olunub. Çapulnu
8 dilə tərcüm olunub. Bizimki 8-cidir. Hələ Baburun sağlığında farsçaya tərcüm olunub. Sonra tərcüm olunub 1-ci parça-parça Holland dilinə, onu tam tərcümə deyib. İngilisində tərcümə var, Alman dilində var, Fransız dilində var, hətta UNESCO tərcümə edib, Rus dilində var, Türk dilində var, Fars dilində var, İspan dilində var, Azərbaycan dilində də çıxdı. Biz də bu böyük şəxsiyyətin qarşısındakı borcumuzdan çıxdıq.
Rəmiz bəy, Baburla bağlı nəşrlər Baburnamə ilə bitdi, yoxsa davam olacaq?
Yox, da Baburun elə bir bəzi risalələri var. Məncə Baburun artıq ən böyük əsəri budur, Baburnamədir və divanıdır. Onlar varsa artıq bizim üçün heç olmaya gec olsa bəzi boşluğu doldurmuş olduq, problem qalmır. Ancaq Baburu indi öyrənilməsi lazımdır. İndi kitab çıxdı, bu demək deyil ki, bu gərək bütün gəncliyə, əvvəla universitet gəncliyinə tədris olunsun, filologiya fakültələrində, hamısında madam kitabı var, müəllimlər oxusun, yaxşı buna saat ayırsınlar. İndi ayrı saat ayrılacaq, ayrı yaxşı tədris olunacaq.
Gəncliyə biziniz var mı?
Yox, artıq kitab var, o mən kafedraya verirəm bütün əməkdaşları hamısına ki, tədris eləsinlər. İndi olacaq bu işlər.
Olub, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Sağ olun, mən təşəkkür edirəm.
Qazi Zəhirəddin Məhəmməd Baburun Baburnamə əsərinin izinə düşdük. Böyük Türk hökmdarını, Türk ədəbiyyatının görkəmli nümayəndəsini bu izdə andılar. Ramiz Əskər, Cevda İsmayıllı, Zeynal Məmədli, Turqut Məmədli.